Netopíři se dostali do bajek, názvu operety, a je netopír taky předmětem i mnoha pověr a mýtů, protože i jejich vzhled je poněkud prazvláštní, tvrdilo se o nich hodně podivných nepravd. Žádné lži, v našem pořadu Máme rádi zvířata, který právě začíná na stanici Český rozhlas České Budějovice, určitě neuslyšíte. Doufám, že to budou jen informace zajímavé a poučné. O netopírech si už za chvilku budu povídat se zoologem Národního parku Šumava Lučkem Bufkou. Příjemný den a poslech zvířecí půlhodinky vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Symbol smrti, nečistoty, ale i blaženosti a dobra. Netopír patří k nejporozuhodnějším a taky k nejzajímavějším zvířatům. Je to jediný savec, který umí létat. Na území České republiky žije až 26 druhů těchto letounů. Některé i na jihu Čech. Protože patří ke zvláště chráněným živočichům, věnovala jsem jim další pořad Máme rádi zvířata. Zoolog Národního parku Šumava Luděk Bufka přijal moje pozvání do českobudějovického studia Českého rozhlasu, protože se mimo jiné věnuje i monitoringu netopírů na Šumavě. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Kolik druhů netopírů tedy žije na jihu Čech?
No, pravda je, že jižní Čechy svou pestrostí prostředí od Šumavy až po jihočeské pánvě představují opravdu pestrou nabídku, takže velká část vlastně té celorepublikové fauny se dá najít i tady. Takže minimálně tak 17-18 druhů netopírů najdeme i v jižních Čechách.
Už bylo řečeno, že jsou to jediní savci, kteří umějí létat. Jejich křídla se ale od těch ptačích hodně liší, je to tak?
Je to tak, je to samozřejmě jiná skupina obratlovců. Možná by stálo i za zmínku, že vlastně obecně řečeno netopíři nejsou úplně jedinou skupinou savců, která umí létat. Ovšem, na rozdíl od některých hlodavců a vačnaců, kteří se přizpůsobili ovšem pasivním letu, tak netopíři, respektive celá ta skupina, které říkáme odborně letouni, tak to je jediná skupina savců, která má přizpůsobení k aktivnímu letu.
To znamená, že dokáže létat prostě déle ve vzduchu další
ano,
dobu.
Ano, ty jiné druhy, které jsem zmínil, kteří žijou třeba v jiných oblastech, v tropických oblastech, tak tam se jedná víceméně vždy o pasivní let.
My jsme řekli už, že tady na jihu Čech žije 17 až 18 druhů. Jaké jsou nejčastější, jaké druhy se třeba vyskytují ve městech, kdy je vídáme za soumraku poletovat okolo domů?
No, samozřejmě každý z těch našich druhů netopírů má svá přizpůsobení. Takže i když z laického pohledu řada těch druhů při běžném pohledu se zdají být sobě podobné, tak kromě toho, že se tedy liší a lze je vzhledově od sebe poznat podle různých znaků, tak samozřejmě i ten jejich život, jejich způsoby lovu, úkrytové strategie a podobně a výběr prostředí, v kterém žijí, tak se liší druh od druhu. Jak jste zmínila, třeba ta města přímo tady v Českých Budějovicích třeba a vůbec ve větších městech, ta města často poskytují poměrně pestrou nabídku úkrytů, i když vlastně druhotných, umělých, ale netopíři se tomu dokáží přizpůsobit a mnoho druhů využívá i to městské prostředí. Zvlášť, když je kombinované s pestrým okolím, s nějakou zelení uvnitř těch měst a s dostatkem úkrytů. Takže jeden jediný druh, takový typický pro město, který bych v rychlosti uvedl, je třeba netopír večerní.
Jak je tenhle druh velký? Protože i ta velikost je u jednotlivých druhů různá.
Je to tak. V podstatě všechny naše druhy netopírů jsou poměrně malá zvířata. Většina jich váží do 10, 15 gramů. Několik druhů je větších trošku, ale ten třeba netopír večerní je takový trochu, patří mezi ty větší druhy. ale pořád jsou to všechno drobná zvířata, drobní živočichové, kteří všichni se živí vlastně drobnou potravou, bezobratlými, hmyzem a podobně.
Netopír dokáže mást tělem. Například, když se začne třást, neznamená to, že se něčeho bojí, anebo že je mu zima. Je to úplně jinak.
Ta přizpůsobení letounů, včetně těch našich netopírů, ta jsou velice jedinečná a souvisí to právě s tou schopností aktivního letu a také s adaptací nebo s přizpůsobením k nočnímu nebo soumračnému životu. Takže jsou to jednak ta anatomická přizpůsobení, o kterých jsme se zmínili, to je přeměna té přední končetiny vlastně v jakési křídlo, pneumatizace, to znamená odlehčení, analogicky ptákům, odlehčení kostry, ale třeba i také jiné anatomické úpravy na zadních končetinách, které umožňují vlastně zachycování se v úkrytech, kde došlo vlastně k takovému pootočení, zakloubení těch zadních končetin, že vlastně to chodidlo směřuje proti bříšku těch zvířat. A to má řadu jako funkčních důsledků. A samozřejmě dalším důležitým přizpůsobením k tomu aktivnímu letu, k nočnímu způsobu života a k té hmyzí bezobratlé potravě jsou fyziologická přizpůsobení. A to souvisí s tím, co jsme řekli na začátku, co byla vaše teďka ta otázka, vlastně, že ten netopír musí velice dobře hospodařit s energií. Jsou to malá zvířátka, která spotřebují, když jsou aktivní, spoustu energie, čili když jsou aktivní, musí přijímat potravu. A navíc létají, takže to je další jako velká spotřeba energie. Takže naopak, když je nedostatek potravy, když jsou nepříznivé podmínky, deštivo nebo chladno, tak netopíři jsou schopní snížit svoje metabolické procesy a přečkat toto období ve stavu strnulosti, zimu, pak zimním spánkem.
A co tedy dělají, když se třesou?
Ten třes pomáhá vlastně, to je typický projev vlastně jakéhosi startování z toho stavu strnulosti nebo odpočinku do toho aktivního stavu. Typické třeba na jaře při zimování, ale ti netopíři v nedostatku potravy mohou upadat do ne tak hlubokého, ale do určitého odpočinkového stavu i třeba během té vegetační sezóny, když je chladné, deštivé počasí a nemají tu dostatek té potravy.
Se zoologem Národního parku Šumava Lučkem Bufkou si povídám v pořadu Máme rádi zvířata. Teď si pustíme písničku a vy si můžete rozmyslet, jestli se chcete zúčastnit tadyhle té naší diskuse, toho našeho povídání, třeba příspěvkem o setkání s netopíry. Pokud tak chcete udělat, tak stačí vytočit telefonní číslo 22 155 44 11. To byla písnička To by nebylo fér od Hany Zagorové. Já využiji toho názvu a budu citovat. To by nebylo fér, kdybych nedala větší prostor našemu hostu, zoologovi Národního parku Šumava, Lučkovi Bufkovi. A takže dáváme mu prostor, ale dáváme zároveň prostor i našemu posluchači, který se k nám dovolal. Do pořadu Máme rádi zvířata. Dobrý den.
Dobrý den. Tenhle pořad mě přišel teda opravdu vhod. Teď jsem pustil rádio, slyším to. No, zrovna včera večer jsem našel, nebo zjistil, že mám v obýváku netopíra. A les po koberci jako želva. Když se sune želva k moři, tak prostě takovým způsobem, tak jsem ho tam teda chytil a abych vám pravdu řekl, tak vůbec jsem nevěděl, co s ním. Tak jsem ho zabalil do novin a jako vyhodil jsem ho teda ven. Ale chci se zeptat, jak se tam mohl ten netopír dostat, když je to v podstatě jako takový jako střešní okno. On tam vleze i takovou malou škvírou, jako je střešním oknem.
Ano. A ještě něco?
No, jako co s takovým, případem, já teda tvorem. Jsem z toho byl vyvalený, abych pravdu řekl. Jako.
Nedivím se vám, protože lidé se většinou netopíru trochu bojí, jako to už...
No, já jsem se bál taky, jakkoliv zvířata mám ráda a kolem zvířat se pohybuju, takže vůbec jsem nevěděl, co s tím, takže taková, jako jestli by byla drobná rada a dál, jak se tam teda, jako, nebo jestli je to běžný vůbec, že by takhle do místnosti ten netopír vlítnul. Děkuju.
Děkujeme moc za zajímavý dotaz. Já se přiznám, že i o tom jsem chtěla v pořadu Máme rádi zvířata s Lučkem Bůvkou mluvit. Takže, jak je možné, že netopír vletí někam do uzavřeného prostoru? On má určitý způsob vlastně pohybu, takzvanou echolokaci, kterou se řídí. Je málo pravděpodobné, že by narazil do něčeho a přesto si vybral místnost v domu. Dokonce prolezl tedy střešním otvorem nebo střešním oknem. Jak je to možné?
No, je to možné, protože nemusí to být, není to až tak jako každodenní věc, nicméně netopíři se při svých pohybech a při letu orientují echolokací. Ale,
což je
teda vlastně orientace podle odražených ultrazvukových signálů, analogicky radaru, ale akorát, že jsou to ultrazvuky, tak se tomu říká sonar. Není to úplně ojedinělý v živočišní říši, ale u těch netopírů je to rozvinutý teda k vysoký dokonalosti, takže s trochou nadsázky můžeme říct, že vlastně pro ně je to ten rozhodující smysl. On má i oči, orientuje se i zrakem, ale ten, ty ultrazvukové signály, ta echolokace je pro něj opravdu, můžeme říct, jako pro nás zrak. Takže on se orientuje velice dobře a dokáže, ta rozlišovací schopnost toho sonaru je úžasná. Na krátkou vzdálenost jsou to zlomky milimetrů, opravdu, takže dokáže zachytit i malé struktury. Ale na druhou stranu, on využívá řadu ukrytů a řada našich druhů využívá různé štěrbinové ukryty. Někdy se i těmhletěm druhům říká štěrbinové druhy, které využívají stromové dutiny, skalní štěrbiny, ale samozřejmě využívají i ty druhotné lidmi vytvořené ukryty, jako jsou třeba škvíry v panelových domech a jinde pod krytinou na střechách, takže já přesně nevím, o jaký druh netopíra v tomto případě šlo, ale je docela možné, že si nějakou skulinu našel a že vlastně testoval oni ty netopíři, ta jejich ukrytová strategie, o tom třeba ještě bude chvilička možnost se zmínit, tak je velice důležitá pro jejich přežívání, takže oni vlastně mapují ve svém okolí, v tom životním prostředí, v kterém se pohybují, všechny potenciální ukryty, takže někdy se stane, že navštíví to lidské obydlí, že se jako v uvozovkách procedí nějakou škvírou do místnosti, anebo při podzimních přeletech dokonce, když je otevřené okno, tak testují, jestli prostě v tom bytě není nějaký hodný ukryt, stejně tak, jako tě testují nějakou jeskyni, pak se může stát, že jich naletí třeba do místnosti i víc. Takže asi tak.
Posluchač říkal, že se netopír pohyboval po zemi jako želva. Nemohlo mu něco být? Nebyl zraněný?
Nemusel být zraněn. Samozřejmě i to se může stát, ale není nic zvláštního. Netopíři dokážou běhat takovým zvláštním způsobem a pohybovat se i po zemi nebo po, třeba po stromě, po šikmých, svislých, ale i po vodorovných plochách takovou tou chůzí. Přesně hezky to pan posluchač popsal, protože skutečně to tak jako vypadá.
Posluchač se ptal, jestli udělal správně, když vzal toho netopíra do novin a odnesl ho ven. Jak postupovat, když se nám netopír dostane do našeho domova? My máme strach. Také se lidé hodně bojí, že se jim netopír třeba zaplete do vlasů, což je určitě zbytečná obava. Takže jak se zachovat nejlépe?
Nejlépe je, já myslím, že to bylo uděláno jako správně, že pokud možno v rukavici nebo nějak nabrat do hadrového sáčku nebo do nějaké krabičky a když to jde takhle jednoduše, tak to netopíra tedy vysvobodit z toho uzavřeného prostoru. Samozřejmě lepší je na něj nesahat holou rukou. Ty netopíři jsou malá zvířátka, ale můžou člověka třeba kousnout v obraně a podobně. A samozřejmě, pokud by se taková věc opakovala, nebo pokud by se na nějakém nevhodném místě, třeba v interiéru bytu, usídlili netopíři, tak bych doporučoval vždycky informovat příslušné pracoviště ochrany přírody. Takže pro jižní Čechy bych doporučoval zavolat na agenturu ochrany přírody a krajiny a tady v Českých Budějovicích na Šumavě na správu Národního parku Šumava, eventuálně na Českou společnost pro ochranu netopírů. Všechny ty adresy jsou na internetu.
A určitě je tam nějaký mobil, protože většinou to setkání
jinak
je v noci.
I pro ty informace, co třeba s nalezeným netopírem nebo dokonce se zraněným, viditelně zraněným netopírem, tak všechny ty návody a hezky popsaný podrobně i o jejich biologii je na stránkách České společnosti pro ochranu netopírů, zkráceně ČESON.
Na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 máme dalšího posluchače, který nám chce říct také něco určitě zajímavého o netopírek. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem asi před 10 lety dělal na zvůli a normálně každý den se nám v kuchyni nade dveřma, tam byl kabel povrchovej, každý den ráno jsem tam odsaď odnášel netopíra v rukavici, nosil jsem ho do takový kůlny a on ten druhý den byl zase na tom samém místě vlezlej. Já ho snad odnášel 10 dní.
Jste si jistý, že to byl ten samý?
Já si myslím, že to byl ten samý, protože to byl prvý malej. Já ho vždycky vzal do rukavice, odnesl jsem ho do takový kůlny, dal jsem ho takhle pod trám. Jo, on se tam zavěcil a druhý den ráno jsem ho našel zase v té kuchyni.
Asi si vás oblíbil. A nebo jestli jste mu tam nedával nějakou dobrotu, když pochybuji, že byste mu dával nějaký hmyz.
Skutečně ne, ženský v kuchyni vždycky ječeli, jak ho tam viděli, tak já ho popad do rukavice, odnesem ho. On tam druhý den ráno byl zase.
Takže se ptáte, čím by to mohlo být?
Čím by to mohlo být, že tam chodil pořád. A...
Ano. Děkujeme pořád za dotaz. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Tak v tomto případě to patrně může souviset zase s tím, co už jsem zmínil, že netopíři jsou zvířata, pro které znalost nejrůznějších typů úkrytů v tom jejich okrsku, kde řekněme bydlí nebo žijí, tak je pro ně životně důležitá pro jejich přežití. Souvisí to zase s tím hospodařením s energií, že oni pro každou situaci v dostupnosti potravy, v počasí, při změnách počasí, využívají celou škálu různých úkrytů tak, kde můžou prostě spočinout, kde můžou
nabrat energii,
respektive ušetřit energii, to znamená snížit svůj metabolismus a podobně. Takže a těm úkrytům bývají dost věrní. Čili pokud on tam našel nějaký vhodný prostředí v tomhletom místě, tak se tam patrně vracel.
Netopíry můžeme vidět určitě na mnoha místech, od jeskyní, štol, hradů až po stromy, anebo zmíněné domy. Podle čeho si vybírají to svoje bydliště?
Tak jednak je to druhově specifické. To už jsme zmínili, že každý netopír má svoji loveckou strategii, každý má i jiný tvar těla. Někteří netopíři loví potravu volně ve vzdušném sloupci za letu. Někteří, a těch není málo, těch je možná i většina u nás, sbírají potravu z různých povrchů, z větviček, z listí, přitom si pomáhají nejenom, že je chytají do té tlamky, ale oni často je smíkají a pomáhají si přitom zadními končetinami a ocasní blánou. Někteří z našich netopírů, je to zrovna náš největší netopír velký, tak to je specialista na lov potravy ze země. On loví často ty velké nelétavé střevlíky a sbírá je ze země. Takže podobně je to i s těmi úkryty. Takže každý ten druh, a navíc se to mění během sezóny, během životního cyklu těch netopírů, tak využívá celou škálu úkrytů.
Velmi zajímavá je i komunikace netopírů. A my tady máme několik ukázek, takže si je teď pustíme a pak si vysvětlíme, co tím chtěl netopír říci. Tak to byly opravdu prazvláštní zvuky. Ten první mi připomínal nějaké šumění vysílačky nebo zvuky linoucí se z vysílačky. A ten druhý, to bych možná připodobnila k otevírání láhve se špuntem.
No, tak tahle ty dvě ukázky byly ukázky vlastně echolokace dvou skupin letounů, kteří tady v jižních Čechách žijí. To první byl vrápenec malý, a jeho echolokační signál ultrazvukový převedený do slyšitelné oblasti, aby jsme si mohli poslechnout, jak vůbec takový ultrazvuk může vypadat. Ty vrápenci se liší od netopíru, je to jiná čeleď, čili vlastně to jsme nezmínili, že z toho počtu druhů, který žijou v Čechách a v jižních Čechách, tak vlastně jsou to zástupci dvou čeledí. Přičemž z těch vrápencovitých, teda tady žije vrápenec malý a velice vzácně vrápenec velký se tady objevuje a to ostatní, to se teda ta vlastní čeleď netopírovitých. No a vrápenci mají tu echolokaci na poměrně vysoké frekvenci, to, co jsme slyšeli, se pohybuje tak kolem 110 kHz a vydávají, na rozdíl od těch netopírovitých, ty ultrazvuky tvoří hlasivkami, ale vydávají je nosními otvory a ještě je směrují takovými blanitými výrůstky na tom obličeji kolem těch nosních otvorů. Ta jejich ekolokace je velice jako...
Silná.
Intenzita je slabá, ale je velice, jako ta rozlišovací schopnost je velice velká. Je to adaptace zase k pohybu letem a ke sběru potravy v členitém prostředí, v listoví a podobně. Takže to jsou vrápenci. Ten tón v podstatě vydávají takový harmonický tón. Vypadá to velice efektně a zvláštně, jako zvuky někde z jiných planet. A to druhé, co jsme slyšeli, to byly takový to otvírání špuntu, tak to byl jeden takový velice typický hlas zástupce netopírovitých, netopíra rezavého, který ho můžeme hojně vidět a slyšet. Vyskytuje se bohatě v jižních Čechách, zvlášť v jihočeských rybničnatých pánvích a v listnatých lesích. Takže to byla ukázka, jak vypadá takový echolokační signál netopírovitého zástupce, netopíra rezavého, který vydává ty hlasy otevřenými ústy, otevřenou tlamkou a ty ultrazvukové signály u toho netopíra rezavého jsou poměrně na nižší frekvenci, kolem 25 kHz a určitou část toho hlasu, toho signálu, ti z nás, kdo ještě slyší ty vysoké tóny, tak je můžou i trošku slyšet. To jsou jedny z mála netopírů, kde trošku ty signály jsme schopni zachytit i my.
To jsem se právě chtěla zeptat, kolik druhů netopírů jsme schopni my, obyčejní smrtelníci, schopni slyšet běžným sluchem, normálním.
Tak ty ultrazvukové signály jako takové principiálně slyšet nemůžeme, ale říkám, je několik druhů, kde ta frekvence je poměrně nízká, čili část toho výkřiku sahá až do té lidmi slyšitelné oblasti. Samozřejmě ale, že netopíry můžeme slyšet, protože oni kromě těch ultrazvukových signálů orientačních a komunikačních, o tom jsme se nezmínili, že ty hlasy slouží i k různým způsobům komunikace mezi jedinci a v těch jejich společenstvích. A kromě toho vydávají i různé zvuky, hlasy v té slyšitelné oblasti, také komunikační anebo odstrašující. A samozřejmě potom můžeme netopíra i slyšet, pokud jsme někde u úkrytu, tak samozřejmě on se v tom úkrytu pohybuje, takže můžeme slyšet nějaké škrábání a podobně.
Netopíři se na našem území monitorují. Jak přesně ten jejich monitoring vypadá?
No, netopírům v České republice nebo v bývalém Československu byla věnována tradičně velká pozornost a vlastně Československo patřilo vždycky k takovým zemím, kde výzkum netopírů začal velice záhy a stal se jedním z, jako z tradičních zaměření zoologického výzkumu. Takže chiropterologický takzvaný výzkum má v Čechách velkou tradici a je na vysoké úrovni dlouhodobě. Ten součástí toho výzkumu je i takový dlouhodobý monitoring, který využívá právě věrnosti netopírů k těm jejich strategickým ukrytům, čili zejména je prováděn dlouholetý monitoring početnosti jednotlivých druhů na hromadných zimovištích. Některá data sahají až do 50. let minulého století, protože netopíři jsou skupina, která má ten generační cyklus poměrně pomalý. Netopíři mají ročně po jednom, jenom některé druhy po dvou mláďatech a dožívají se poměrně vysokého věku, i přes 20, dokonce i přes kolem 40 let. Takže na to, jak jsou to malá zvířata, tak se dožívají poměrně vysokého věku. Takže ta jejich populační dynamika těch jednotlivých druhů, samozřejmě pokud jí máme nějakým způsobem posuzovat a monitorovat, tak ta dlouhodobost je základní podmínkou. My máme tu výhodu, že řada lokalit, a to jsou právě lokality i v jižních Čechách, jsou sledované téměř 50 let.
Například?
Nebo i delší.
Jaké?
Například některé šumavské lokality, kde ten výzkum má opravdu dlouholetou tradici, takže tam už opravdu se dají sledovat různé výkyvy populační a různé změny. Na druhou stranu ten monitoring slouží i k tomu, že se sledují a posuzují ty lokality jako takové, jejich stav, protože právě pokud se podíváme na netopíry z hlediska jejich zranitelnosti a ochrany, tak právě ochranou těch jejich dlouho využívaných tradičních ukrytů můžeme přispět k ochraně toho druhu, protože v těch, jak ty zimoviště, tak některé ty hromadné letní kolonie v podstatě shromažďují nebo mohou shromažďovat dost podstatnou třeba část lokální populace. A pokud by došlo k jejich zániku nebo dokonce k ohrožení zvířat na té lokalitě, tak samozřejmě by to bylo fatální pro lokální populaci.
Vy přijdete na tu danou lokalitu a zjišťujete konkrétně co? Jak ta kolonie je velká, to se asi úplně na jednotlivce spočítat nedá. Takže co přesně děláte, když tam přijdete?
No, někdy je to složitější, protože samozřejmě je to pracný a ty netopíři nejsou třeba úplně dobře vidět, využívají právě různých štěrbinových ukrytů a tak, ale my je skutečně počítáme tedy na jedince, takže jde o to, že třeba na těch zimovištích se vizuálně sečtou, určí se do druhu, sečtou se a zapíšou se, zaznamenávají se tato data početnostní dlouhá léta, s tím, že ten monitoring probíhá v tichosti a ty zvířata zásadně se nebudí, zvlášť to rušení na těch zimovištích není pro ta zvířata dobré, protože zase narážíme na to, že jsou to zvířata poměrně citlivá a která balancují vlastně na hraně z hlediska toho hospodaření s energií. Takže každé probuzení navíc během toho zimování může znamenat dost podstatnou ztrátu tukových zásob a energie důležité pro úspěšné přežití toho nepříznivého období.
Můžeme se někde dozvědět výsledek těch monitoringů?
Některé výsledky byly publikovány, některé jsou v databázích a některé se shromažďují a připravují se k publikaci, takže myslím si, že třeba konkrétně z toho regionu šumavského brzy bude nějaká souborná publikace, která právě bude shrnovat ty vývojové trendy populací jednotlivých druhů.
Teď už jenom závěrečná otázka, prosím o krátkou odpověď. Je třeba se obávat netopírů, přinášejí třeba nějaké nemoci?
tak pochopitelně jako všichni savci, jako my, mohou netopíři trpět různými nemocemi, ale z hlediska našeho tady prostředí není rozhodně čeho se obávat a ti netopíři tady vedle nás můžou žít a sdílet to naše prostředí bez jakýchkoliv problémů. V případě, že by posluchači nebo kdokoliv z nás nalezl třeba podivně se chovajícího nebo zraněného netopíra, o tom už jsme mluvili, tak je dobré kontaktovat příslušné organizace a specialisty.
A možná počkat, že si netopír poradí s tím prostředím, do kterého se dostal sám, že sám vyletí, určitě ho asi hned nebrat do ruky a něco s ním podnikat. A on by se nám také mohl neblaze odvděčit, pokálet nás anebo také pomočit, protože i tak se chová, když má strach. Tolik dnes o netopírech se zoologem Lučkem Bufkou. Děkuji mu za návštěvu v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu a vám za pozornost, kterou jste dnešnímu pořadu Máme rádi zvířata věnovali. Loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá. Mějte krásné dny a někdy zase naslyšenou.